коли вони тоді засікли тебе, що ти зробив?
А що я міг зробити?
Я сказав: «Привіт, діти, привітайтеся із міс Барт Джонс».
А вони що сказали?
«Привіт».
А ти що сказав?
Арчі, я і так тобі розкажу все, що сталося, без цих дурних питань. Картопля, боби, яйце, помідори, гриби.
Семе, це тобі.
Відмовляюся, це не мені. Я ніколи не замовляю помідорів. Я не люблю ці нещасні помідори без шкірки. Їх спершу варять до смерті, а потім смажать у смерть.
Ну, це точно не моє. Я замовляв омлет.
Так і не моє ж.
Так от, може я продовжу?
Вперед. Я подивився на своїх малих, Арчі. Я подивився на своїх чудових малих. І моє серце тріснуло. Та куди там, ще гірше. Воно просто розлетілося на шматки. Воно розлетілося на мільйон скалок, і кожна впилася в мене, наче смертельний кінжал. Я постійно думаю, чого я можу навчити своїх синів? Який шлях я можу їм показати, якщо я втратив сам себе?
«Здається, – невпевнено почав Арчі, – проблема в жінці.
Ну, якщо ти справді не знаєш, що з нею робити далі, давай кинемо копійку. Герб ти залишаєшся, решка ти йдеш. Ну, принаймні ти виріш», – Самат вгатив кулаком по столу.
«Не буду я кидати ніяку чортову копійку, тим більше, що вже занадто пізно. Ти що, не розумієш? Що зроблене, те зроблене. Я пропащий, тепер я розумію. Тепер я мушу сконцентруватися на тому, щоб врятувати своїх дітей. Я маю зробити вибір. Моральний вибір».
Самат понизив голос, і Арчі згадав, про що він скаже ще до того, як Самат відкрив рота.
«Ти сам зробив важкий вибір, Арчі. Тоді, давно. Ти про це не говориш. Але я знаю. Ти не забув, як це. Ти маєш кулю в нозі, щоб не забувати. Ти боровся з ним, і ти переміг. Я пам'ятаю. Я завжди тобою захоплювався через це, Арчібальде».
Арчі втупився в підлогу.
«Я б не хотів, повір мені, від того ніякого кайфу витягувати на світло твоє старе забуте, друже. Я просто намагаюся, щоб ти зрозумів мою ситуацію. Тоді, як і тепер, питання те саме. В якому світі мають рости мої діти? Тоді ти зробив свій вибір. Тепер моя черга».
Арчі, зауважуючи про себе, що в мові Самада не більше сенсу, ніж це було 40 років тому, грався зубочисткою.
«Ну, а чому ти тоді просто не перестанеш бачитися з нею?»
«Я намагаюсь. Я намагаюсь».
«Що, аж така?»
«Ні, ну, це не зовсім, я би сказав, що з нею добре, так, ну, це не розпуста. Ми цілуємось, обіймаємо одне одного».
«Але не».
«Ні, в прямому сенсі ні».
«Але хоч якісь...»
«Арчібальде, ти думаєш про моїх дітей чи мою сперму?»
«Про дітей», – сказав Арчі.
«Однозначно про дітей».
«Бо в них уже живе непокора, Арчі. Я бачу це. Вона ще мала. Але вона росте. Кажу тобі, я не знаю, що діється з моїми дітьми у цій країні. Куди не глянь, все те саме. На минулому тижні Зінат зловила свого малого, коли той курив марихуану. Наче якийсь ямаєць».
Брови Арчі в момент злетіли. О, я не мав на увазі нікого образити, Арчібальде.
Ну, я й не образився, старий, але не треба судити, поки сам не спробував. Шлюб з Ямайкою сотворив чудо з моїм артритом. Але це так, між іншим. Ну, кажи далі.
Тепер візьми сестер Алсани. З їхніми дітьми самі неприємності. Вони не ходять до мечеті, вони не моляться, вони дивно говорять, дивно вдягаються. Вони їдять всяку бредоту, вони злягаються бозна з ким. Ніякої поваги до традицій. Це називають асиміляцією. Але це насправді зіпсутість. Зіпсутість.
Арчі спробував виглядати шокованим, потім обуреним, бо не знав, що на це сказати. Йому подобалося, коли люди знаходили спільну мову з цим життям. Він собі думав, що люди мають просто жити разом.
Разом, чи що, в мирі, чи в гармонії, чи як це називається.
Картопля, боби, яйце, гриби. Омлет з грибами. Самат підняв руку і повернувся до стійки.
«Абдули Мікі!»
– заривив він, легко і смішно перекривляючи кокні.
«Сюди, будь ласка, шеф!»
Мікі зирнув на Самада, зігнувся до стійки і витер носа об фартух.
«Ти це знаєш вже давно і краще за всіх. Тут самообслуговування, джентльмени. Це вам не чортовий Валдорф?»
«Я принесу», – сказав Арчі, сповзаючи зі свого стільця.
«Як він?»
– тихо спитав Мікі, подаючи Арчі тарілку. Арчі нахмурився.
«А я що, знаю?»
Знов завівся про традиції. Бачиш, хвилюється за своїх синів. Тепер у такому віці легко збитись на манівці, сам знаєш. Не знаю я, що йому на це сказати.
«Ой, кому розказуєш, старий?» – мовив Мікі, трясучи головою. «Та сама чортова історія.
Ну, візьми мого молодшого. Наступного тижня в суді для неповнолітніх бо зривав чортові значки з фольксвагенів. Я йому кажу, ти що, нафіг, здурів чи з ідіотів? Ну нафіг тобі взагалі було їх зривати? Було б же украсти цілу машину, якщо тобі так припекло.
Ну я маю на увазі, ну нафіг?
А він мені, це ідіотство, щоб ходити з Біті Бойз і рештою пацанів.
Ну то що кажу я йому? Хай ну тільки вони мені до рук. Вже ж я їм яйця повідриваю.
Отак задурно, щоб ти знав. Жодної поваги до традицій, жодної чортової моралі. Це проблема.
Арчі кивнув і взяв серветку, щоб віднести гарячу тарілку.
А якщо хочеш пораду, а ти хочеш, бо так вже воно є між власником забігайлівки і його клієнтами, скажи Самаду, що в нього є два виходи. Він може або відіслати їх назад в Індію,
у Бангладеш,
виправив Арчі, тягнучи картоплину із самадової тарілки.
А однакове лайно.
Він може послати їх назад і виховати їх там між бабусями і дідусями, щоб вони навчились про свою чортову культуру і виросли з грьобаними принципами.
Або, хвилинку, картопля, боби, масло і гриби для двох.
Дензел і Кларенс, як завжди повільно, підійшли по гарячі миски.
«Ось оце масло якесь дивне», – сказав Кларенс.
«Він думає нас отруїти», – сказав Дензел.
«Ось оці гриби якісь підозрілі», – сказав Кларенс.
«Він хоче напхати в чоловіка божого чортову їжу», – сказав Дензел.
Мікі хляпнув своєю лопаткою по дензелевих пальцях.
«Албана! Знайшовся тут розумний!
Зміни свою леняну пластинку, окей?»
«Або що?» – наполягав Арчі.
«Ось він хоче вбити старого чоловіка. Ось о, старого, хорого чоловіка», – бурчав Дензел, поки вони брели на свої місця.
«Ой, болячка б їх роз'їла, цих двох! Вони живуть, бо такі скупі, що не заплатять за кремацію.
Або що?
Що?
А що в іншому разі?»
«А, ну так, другий випадок – це ж, очевидно, ні.
Очевидно?
Прийняти це.
Йому доведеться прийняти це, ні?
Тепер ми всі англійці, старий. Хочеш того чи ні, терпи», – сказав півень підливі.
«О, так, 50 на 50.
Арчібальде старий. Золотий вік ланчів за талонами минув.
Золотий вік харчових талонів минув вже 10 років тому.
10 років Мікі говорив одне й те саме. Золотий вік талонів на ланч минув. І це подобалося Арчі в Оконнелі. Все запам'ятовувалося, нічого не губилося. Історію ніколи не переглядали і не тлумачили. Не пристосовували, не відбілювали. Історія була такою твердою і такою простою, як крапля жовтка намертво присохла до годинника. Коли Арчі повернувся до столика номер 8, Самат був не те, щоб зовсім не в собі, але й не зовсім у собі.
«Арчібальде, ти не там повернув? На Ганзі? Ти не слухав, про що я тобі говорю?
Я зіпсований. Мої сини скоро будуть зіпсовані. Всі ми будемо горіти в пекельному вогні. Це важлива проблема, Арчібальде».
Арчі широко посміхнувся і вкрав ще одну картоплину.
«А проблеми вже нема, старий».
«Як то немає?»
«Отак, вирішено. Тобто, як бачу ситуацію я, в тебе є 2 виходи».
Десь на початку цього століття королева Таїланду плила на кораблі у супроводі численних придворних, слуг, служниць, омивачів ніг і куштувальників їжі. А раптом стерно наштовхнулося на більшу хвилю і королеву викинуло за борт у бірюзові води Ніппонкай, де, незважаючи на її благання про допомогу, вона потонула, бо ніхто на кораблі не допоміг їй. Неймовірне для зовнішнього світу пояснення цього було очевидним для тайців. Традиція, вона збереглася по сьогодні, вимагала, що жоден чоловік і жодна жінка не мали права торкатися королеви. Якщо релігія – опіум для народу, то традиція – ще небезпечніший анальгетик, просто тому, що ніхто не бачить небезпеки. Якщо релігія – це жгут, пульсуюча вена і голка, то традиція цілком домашня у приготуванні. Макові зернята в чай, солодке кокосове молоко, заправлене кокаїном. Такі речі готувала ваша бабуся. Для Самада, як і для тайців, традиція дорівнювала культурі, а культура вела до коренів, і це була правда. Це були непорушні принципи. Це не означало, що він міг жити за цими принципами, зв'язаним ними, визначеним ними, але корені є корені. І це благо. Ви нічого не досягнете, якщо будете розказувати йому, що бур'ян теж має клубні, чи що першою стадією парадонтозу є щось зіпсуте, деградоване глибоко у яснах. Корені були порятунком, канатом, який кидають потопаючому. Врятуйте наші душі. І чим далі відносило Самада в море під впливом солодкоголосої сирени Поппі Барт Джонс, тим більше він переконувався, що мусить забезпечити своїм синам корені на березі. Глибокі корені, які жоден шторм і жодна буря не зможе зруйнувати. Легко сказати. Він сидів в убогій Поппіній квартирці, думаючи про власні домашні справи, коли йому спало на думку, що в нього більше синів, ніж грошей. Якщо він вирішить відіслати їх назад, йому будуть потрібні два посаги для діда та баби, дві частки на школу, дві частки на одяг. А він заледве міг оплатити авіаквитки. Поппі сказала: «А як щодо твоєї дружини? Вона з багатої сім'ї, чи не так?» Але Самат ще не повідомив Алсану про свій план. Він закинув щойно пробну вудочку, натякнувши мимохідь про саму лише можливість Кларі, коли та полола свою клумбу. Як би вона відреагувала, якщо хтось, керуючись кращим майбутнім Айрі, забрав дитину кудись у краще життя? Клара випрямилася і занепокоєно вглянулася у його обличчя, а потім розреготалася довго і голосно. «Тому хто таке зробив би, – сказала вона врешті, підносячи раптом величезні садові ножиці до його паху, – відрубати! Відрубати! Відрубати, відрубати, – подумав Самат. Він визначився, що йому робити. «Лише одного?» О'Коннелл знову. 6:25. Порцію картоплі, боби, яйце і гриби. І один омлет з грибами і горошком. Сезонна модифікація. «Тільки одного?» «Арчібальде, будь ласка, не кричи!» «Ну, я сказав те, що сказав. Відрубувати, відрубувати!» Він розділив смажене яйце на своїй тарілці. «Іншого виходу немає. Відрубувати. Але ж...» Арчі напружував мізки, як лише міг. І знов те саме. «Ну чому люди не можуть просто собі жити? Жити собі разом, в мирі, гармонії чи що?» Але він нічого такого не сказав. Він сказав тільки: «Але...» і потім: «Але...» і врешті: «Але котрого?» І це сягло, якщо врахувати переліт, посаг, перший внесок за навчання, 3245 фунтів. Відколи грошове питання було вирішене, так, він перезакладе будинок, ризикне своєю ділянкою, що для емігранта найбільша помилка. Тепер залишилося вибрати дитину. Першого тижня він думав про Маджида. Точно про Маджида. Маджид мав царя в голові. Маджид швидше освоїться, швидше вивчить мову, та й Арчі мав правомірний інтерес залишити Мілата тут, бо малий був найкращим нападником, який будь-коли грав за футбольну команду Вілсден Атлетік до 15. Тож Самат почав таємно збирати маджидовий одяг, організував окремий паспорт. Він вирушить із тітонькою Зінат 4 листопада. І замовив слово в школі. Довгі вимушені канікули, чи не можна було б взяти із собою домашню роботу, щоб не відставати тощо. Але наступного тижня плани змінилися. і претендентом став Мілад. Бо Маджід був усе-таки улюбленцем Самада. Він хотів бачити, як той зростатиме, а Мілад більше потребував морального покріплення. Тож тепер Самад тягнув його одяг, організував його паспорт, шепотів його ім'я у потрібні шкільні вуха. Наступного тижня до середи це був Маджид, а після середи – Мілад, бо Арчі отримав листа від старого друга по листуванні Горста Ібельгавста і, вірячи у профетичні якості горстових послань, приніс конверт Самадові. 14 вересня 1984-го. Дорогий мій Арчібальде, минуло вже чимало часу, відколи я писав тобі минулого листа, але сьогодні відчуваю поклик написати тобі про дивовижні перетворення в моєму саду, які дуже хвилюють мене ось уже кілька місяців. Щоб зробити мою оповідь трохи цікавішою і коротшою, скажу одразу, що я врешті зважився і викорчував старого дуба з дальнього кутка. І я навіть не знаю, як почати розповідати тобі про наслідки цього мого діяння. Відтепер слабкі рослинки отримують стільки сонця і виглядають такими здоровими, що я навіть беру із них щепи. Вперше за все моє життя кожен з моїх дітей тримає вазу з піонами на підвіконні. Всі ці роки я тяжко страждав від нерозуміння людей, що вважали мене недбалим садівником. Тоді, як весь цей час, винуватцем було старе дерево, що займало півсаду своїм корінням і не давало рости нічому, окрім себе. Лист продовжувався, але Самат спинився на цьому місці. Роздратований, він спитав Арчі: «І що я, власне, маю з цього виснувати?» Арчі з мудрим виглядом постукав себе по носі. «А відрубати?» «Відрубати. Це має бути Мілад. Це знак старий. І Ібельгауфту можна довіряти». А Самад, який переважно не зважав на знаки і постукування по носі, був таким знервованим, що прийняв пораду. Та одразу ж до справи долучилася Поппі. Вона була свідома того, що блідне у Самадовій уяві порівняно з проблемою дітей. Вона заявила, що в сні буквально відчула – це має бути Маджид. І знову це був Маджид. Самад у відчаї дозволив Арчі кинути монетку. Але рішення було не так просто виконати. Більшість з п'яти Самад не міг довіряти монетці. І так, якщо ви зможете в це повірити, Самад грав у лотерею на власних двох синів, метаючи питання між стінами Оконнела, кидаючи душі, а ну ж випаде лев чи решка. Але треба сказати дещо й на їхній захист. Жодного разу не йшлося про викрадення. Якби речі назвалися раптом такими іменами, Самат би вразився і вжахнувся. Він спинився б на повному ходу, наче сновида, що ліг спати у гостях, і раптом прокинувся і побачив себе у кімнаті господаря із кухонним ножем в руці. Він розумів, що ще не повідомив Алсані. Він розумів, що він забронював політ на 3:00 ранку. Але він абсолютно не розумів, що ці два факти, пов'язані між собою, становлять викрадення. Тож він дуже здивувався, коли побачив о 2:00 ночі 31 жовтня Алсану, що дико завивала, зігнувшись над кухонним столом. А він не подумав, а вона дізналася, що я маю зробити з Маджидом. врешті і назавжди це став Маджид. Бо він не був вусатим злочинцем із вікторіанського роману, та й не бачив він у цьому якогось злочину. Радше, його перша думка була, вона дізналася про Попі. І через це він інстинктивно повівся, як будь-який чоловік, що скочив у гречку. Він почав із наступу. «Що, я маю це слухати?» Хляп сумкою об стіл для ефекту. «Я цілу ніч працював у тому чортовому ресторані, щоб прийти додому і слухати твою мелодраму?» Алсана здригалася від ридань. Самад врешті зауважив булькаючий звук, який піднімався від її привабливого жирку, що вібрував у просвіті Сарі. Вона махнула на нього руками і закрила собі вуха. «Ну, нащо так?» – запитав Самад, намагаючись приховати свій страх. Він чекав гніву. «А що робити зі слізьми?» «Прошу тебе, Алсано, ти справді перебільшуєш!» Вона ще раз махнула на нього рукою, наче могла стерти його цим жестом. Потім припідняла трохи своє тіло, і Самад побачив, що булькання не належало Алсані, що вона лежала на чомусь. Радіо. «Що, на Бога?» Алсана відкинула радіо від свого тіла на середину стола і махнула, щоб Самад увімкнув його. Чотири звичні гудки. Гудки, що супроводжують англійців у всі завойовані землі, продзвеніли в кухні. І одразу літературною мовою прозвучало таке. «Ви слухаєте світову службу BBC. 3:00. Сьогодні була вбита місіс Індіра Ганді, прем'єр-міністр Індії. Її застрелили власні охоронці сікхи в акті відкритого бунту, коли вона прогулювалася в саду свого делійського будинку. Без сумніву, це вбивство було помстою за операцію «Голуба зірка». Штурм найвищої святині сікхів у Амритсарі минулого червня. Громада сікхів, відчуваючи загроженість своєї культури...» «Досить», – сказав Самад, вимикаючи радіо. «З неї все одно не було користі. Чорт! Ні з кого з них немає толку. Яке кому діло, що там, в тій Індії, в тій помийній ямі відбувається? Господи Боже!» Ще до того, як він сказав це, сам здивувався, навіщо було це казати. Чому він був сьогодні таким злісним? «Ну, ти направду патетична. Та мені цікаво, де були б ці сльози, якби я вмер?» «А ніде. Тебе більше обходять якісь корумповані політики, яких ти ніколи на очі не бачила. Ти знаєш, ти ідеальний приклад байдужості мас, Алсі. Ти це знаєш?» – сказав він, наче до дитини, взявши її за підборіддя. «Плачеш за багатими і сильними, які зневажать напісяти на тебе. Думаю, наступного тижня ти ревітимеш, бо принцеса Діана зламає собі нігтя». Алсана зібрала всю слину, яку тільки міг вмістити її рот, і плюнула на нього. «Бганчут! Я не за нею плачу! Ти ідіот! Я плачу за своїми друзями! Пролється кров на наших вулицях вдома через цих двох, Індію і Бангладеш. Будуть повстання, ножі, рушниці, смерть на вулиці. Я бачила її. Це буде як Макшар. Судний день. Люди вмиратимуть на вулицях, Самаде. Ти це знаєш, і я знаю. І в Делі буде найгірше. Там завжди найгірше. Я маю родину в Делі. Маю там друзів, колишніх коханців». Тут Самад дав їй ляпаса. Частково за коханців, частково тому, що вже багато років ніхто не називав його Бганчутом. У перекладі – той, хто трахає власних сестер. Алсана схопилася за щоку і сказала спокійно: «Я плачу від жалю до цих бідних родин і від щастя, що це омине моїх дітей».